Mēs noteikti dzīvotu valstī, kur apcietinātu Greenpeace Arktikas aizstāvis, un mēs aplaudētu, ka tas ir pareizi. Mēs dzīvotu valstī, kur atjaunojas Gulaga režīms un politieslodzītai Naģeždai Tokoņikovai ieslodzītie lai uz galvas putru, lai par viņu ņirgātos. Mēs dzīvotu valstī, kas pāri Sīrijas sieviešu un bērnu līķiem glābtu diktatora režīmu. Mēs lamātu amerikāņu imperialismu, un mūsu valstī vairs nebūtu vajadzīgs referendums par otro valsts valodu, jo būtu pilnīgi skaidrs, kāda valsts valoda šeit valdītu, un par to nebūtu pilnīgi nekādu diskusiju.